tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Napeto pred utakmicu između Albanije i Srbije, ali je u Tirani za sada mirno. Jake policijske snage brinu se o bezbednosti srpskih fudbalera. Premijer Vučić odlučio da ne prisustvuje meču jer je politizovan. Vučić upozorio da se u Briselu pojavio dokument o Kosovu koji je gori od formalnog priznanja nezavisnosti. NATO podiže borbenu gotovost kao meru odvraćanja Rusije od ugrožavanja Turske, izjavio generalni sekretar Jens Stoltenberg. Šta građani očekuju od javnog servisa Srbije?
Ja se nadam da će biti podignut na veći nivo što se tiče nekih naučnih emisija.
Plaćaću tu taksu, ali tražim za uzvrat da mi se nešto ponudi što je za mene interesantno.
Dobitnik Nobelove nagrade za književnost, beloruskinja Svetlana Aleksijević. Zbog istrage o korupciji posle Sepa Blatera, FIFA suspendovala i Mišela Platinija. Vreme sutra oblačno, mestimično slaba kiša, popodne razvedravanje. Najviša temperatura 17, u Beogradu 14 stepeni. Pred utakmicu između Albanije i Srbije, koja se večeras igra u Elbasanu, napetost raste, ali je u Tirani za sada mirno. Nakon kamenovanja autobusa u kojem su bili srpski fudbaleri iz Fudbalskog saveza Srbije, poručuju da će utakmica biti otkazana ako se incidenti nastave. O bezbednosti fudbalera, ali i navijača, večeras će brinuti više od 2000 policajaca. Kakva je trenutna atmosfera, pitam našeg reportera Milana Bigovića, koji je u Tirani.
Slobodane, mirno je danas u odnosu na sinoć. Grupe navijača na ulicama Tirane skandiranje albanske zastave. Ima i oni koje veličaju takozvanu veliku Albaniju. Toga ne bi smelo da bude, ali smo tako nešto iskreno očekivali. Mere bezbednosti su vidljive i obimne, kažu neviđene do sada. Pojedince međutim teško kontrolisati, ostrašćene, a posebno one ispunjene mržnjom. Zato je albanska policija na velikom iskušenju u Tirani, a još veće iskušenje bit će na putu Tirana Elbasan uskoro. Put je uzan, predeo brdovit, prolazi se kroz albanska sela, to je objektivno u svu dobru volju i želju organizatora meča teško obezbediti. Angažovano je, kako si rekao, Slobodane, više od 2000 policajaca, specijalne snage. Premijer Edi Rama smiruje strasti i nastoji da svojim izjavama doprinese drugačijem pogledu na utakmicu, a taj drugačiji pogled je isključivo sportski. Tehnički sastanak fudbalskih saveza u Elbasanu protekao je u konstruktivnom tonu. UEFA je upoznata sa svim i najmanjim detaljima. U Elbasan pristižu navijači sa Kosova, iz Makedonije, oni nemaju ulaznice, ali bi mogli da zakomplikuju situaciju oko stadiona. Albanski mediji podsjećaju navijače da su fudbaleri na pragu evropskog prvenstva i da bi eventualni veći incidenti naškodili albanskom fudbalu. Koliko će ih oni ostrašćeni poslušati, znaćemo vrlo brzo tokom popodneva i večeri. Naslovi u štampi bombastični, utakmica života, igramo za budućnost. Što se tiče televizije, novinari albanskih TV stanica u dresovima reprezentacije.
Milene, naši su se danas prošetali Tiranom, pokušava se da se ta atmosfera, makar u našem timu, opusti što je moguće više. Da li u ovakvoj situaciji uopšte moguće koncentrisati se na samu utakmicu kada je reč o našem timu?
Naši igrači su, kako si rekao, Slobodane, uspeli da se prošetaju ulicama Tirane u blizini hotela Sheraton gde su smešteni. Bilo bi dobro da sačuvaju mirnoću, da razmišljaju samo o fudbalu, ali to je zaista težak zadatak. Pritisak je ogroman. Ovakve utakmice se ne igraju često jednom ili dva puta u karijeri. U pripremi utakmice selektoru Ćurčiću pomagao je savetima nekadašnji kapiten Crvene zvezde, internacionalac Ivan Gvozdenović, koji već dugo živi i radi u Albaniji. Čućemo ga uskoro u žurnalu, on očekuje našu pobedu. Polazak u Elbasan planiran je za 18 časova, utakmica je u 20 časova i 45 minuta. Sudić je Italijan Rizzoli, jedan od najboljih arbitara starog kontinenta. početak našeg prenosa, već u 20 časova specijalna emisija na talasima Radio Beograda 1, prenos od 20.45, a prenosi na RTS.
Čućemo se mi svakako i mnogo puta do tada. Hvala, bio je to Milan Bigović koji se javio iz Tirane. A premijer Aleksandar Vučić potvrdio je da na utakmicu Albanija-Srbija neće ići zato što nije dobio garancije da tamo neće biti kosovski premijer Hašim Tači. U suprotnom, Srbija bi bila ponižena, rekao je Vučić i dodao da sa albanskim ambasadorom u Beogradu u narednih 6 meseci neće biti diplomatskih kontakata zato što je odbio da primi našu protestnu notu posle incidenta u Tirani. Iz Albanije ipak stiglo izvinjenje zbog kamenova autobusa i to od premijera Edija Rame, koji je u vladi primio srpske studente i ministra prosvete, pripremila Đurđica Dragaš.
Odluku da ne ide u Elbasan nije doneo iz bezbednosnih razloga, već zato što nije dobio potvrdu da na utakmici neće biti Hašim Tači, tvrdi srpski premijer.
Očigledno je da se sve politizovalo, očigledno je da se napravilo bezbroj problema koje sam želeo da izbegnem. Da bi se predsednik vlade Srbije negde pojavio, određeni uslovi moraju da budu ispunjeni. Mene ne zanima da li će neki magarac da mi preti mojim naočarama iz Srebrenice ili pištoljima ovde ili onde, to me nikada nije zanimalo, već me zanima da li će neko da poštuje Republiku Srbiju ili neće.
Albanski mediji preneli su sinoć da je Edi Rama poručio Tačiju da ne dolazi na utakmicu, ali zvanične potvrde te informacije nije bilo. U međuvremenu Rama se izvinio Srbiji zbog kamenovanja autobusa u kojem su bili naši fudbaleri. On je tokom razgovora sa grupom studenata iz Srbije i ministrom prosvete Srđanom Verbićem apelovao da pobedi pristojnost za koju se, kako je rekao, zajedno zalažemo.
Na fudbalskom terenu mi smo protivnici, ali van njega mi smo prijatelji. Žao mi je što se juče 14-godišnji dečak usudio da kamenuje autobus sa srpskim reprezentativcima. To pokazuje koliko još moramo da radimo. I pored svega, naše generacije imaju želju da se menjaju.
Zbog incidenta u Tirani, albanskom ambasadoru u Beogradu Iljiru Bočki sinoć je trebalo da bude uručena protestna nota, ali je on odbio da je primi uz obrazloženje da se nije ništa desilo. Zbog toga, kako je danas potvrdio premijer Vučić, sa njim u narednih 6 meseci neće biti diplomatskih kontakata. Drugi način da se odgovori na postupak zvanične Tirane bio je da se Bočka proglasi za nepoželjnu osobu.
Srbija je, što se Kosova tiče, u veoma teškoj situaciji, izjavio je premijer Aleksandar Vučić. On je naveo da se u Briselu pojavio dokument koji je gori od formalnog priznanja nezavisnosti i da će biti veoma teško da se spreči prijem Kosova u UNESCO. Upozorio je također da je Srbiji, uz pomoć međunarodne zajednice, oteta imovina na Brezovici. Prethodno je vlada na vanrednoj sednici usvojila tekst oglasa u kome se potencijalni investitori upozoravaju da je ski centar Brezovica u vlasništvu Srbije i da je odluka o eksproprijaciji tog kompleksa, koju su donele vlasti u Prištini, protivzakonita, izveštava Nevena Kostadinović.
Iako očekuje da u pregovorima sa Evropskom unijom Srbija pre kraja godine otvori poglavlje 35, koje se u našem slučaju odnosi na normalizaciju odnosa sa Prištinom, premijer Vučić upozorava da će i tu zbog njegovog sadržaja biti dosta problema. U to poglavlje bi, kaže, na osnovu papira u koji je imao uvid, a koji se pojavio u Briselu, mogli da se ugrade odredbe kojima se unapred određuje ishod briselskog dijaloga i nameće stav Prištine o statusu Kosova.
Dakle, formalno priznanje nezavisnosti Kosova je naravno katastrofalno za nas i loše, na to ne pristajemo, a ovo je gore od toga. Šta je to što može da bude gore od formalne priznavanja nezavisnosti Kosova? Može to da sve ono što nisu uspeli da urade u direktnom dijalogu sa Srbijom, u direktnom dijalogu sa Beogradom, dakle, kao što sam rekao, ne damo im Gazivode i nismo dali, oni su sad napisali o ovome predati Gazivode. Sve što nisu uspeli da dobiju, u taj nacrt su sastavili. I da dalje ne pričam, pošto se nadam da to neće biti predlog. Ali kada to dođe, sve ćemo narodu reći i pitaćemo narod, vidjet ćemo šta i kako dalje.
Premijer kaže i da je srpska imovina na Brezovici oteta.
Nama je de facto oteta imovina na Brezovici uz podršku međunarodne zajednice, da bi se to dalo jednoj francuskoj kompaniji. Juče su ljudi uhapšeni, niko ne zna zašto. I to podržava međunarodna zajednica. Pa dobro. Ako to podržavate i ako je vaš benchmark predati Gazivode, ja vam kažem, ne dam vam Gazivode. I to ću da kažem Federiki Mogherini, ako uopšte budem išao u Brisel 13. Evo toga da vidim šta će novo da urade i na Kosovu i na nekim drugim mestima. I svoje račune ću da polažem našem narodu.
Vučić je rekao i da se ne slaže sa prijemom Kosova u UNESCO, što je preneo i svom gostu, ministru spoljnih poslova Velike Britanije, Filipu Hamondu. Hamond je prethodno izjavio da bi članstvo Kosova u UNESCO podrazumevalo i zaštitu srpskog kulturnog nasleđa.
Očekujemo od Kosova da zaštiti i prihvati srpsko kulturno nasljeđe unutar Kosova. Ja sam i jutros premijeru Vučiću rekao da ću ponovo razgovarati sa našim partnerima UNESCO kako možemo da tu poruku još ojačamo, ali namjera je jasna. Pridruživanjem UNESCO, Kosovo će preuzeti obaveze da zaštiti ovo kulturno nasljeđe.
Prvi čovjek srpske vlade, međutim, ponavlja da ne može i neće da prihvati da je manastir Dečane gradilo pleme Gaši za dinastiju Nimani.
To sad piše u njihovim knjigama. Da nisu oni koji pišu zidali iz Kotora, Fravita i tako dalje. Dakle, ne, pleme Gaši je zidalo Dečane. Oni su u kosovskom parlamentu spremili nacrt zakona po kojem misle da to treba da bude, što je mnogo gore od UNESCO, da to treba da bude njihova imovina. To nije i neće biti njihova imovina. Ali da vidimo kako će Evropa i Zapad, kako će da nam objasne posle 700 godina. Jer manastir Dečani imaju sve papire da je to manastir srpski, srpske pravoslavne crkve i u kojem monaški niz nikada nije prekidan kroz svoju istoriju. Turci su nam davali sve potvrde tokom njihove viševekovne vladavine.
Poručuje da bez obzira na to što je mala i nejaka zemlja, Srbija će učiniti sve da zaštiti svoje interese.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio u Ljubljani da je prijem Kosova i Metohije u UNESCO apsolutno neprihvatljiv i zamolio slovenačku kolegu Boruta Pahora da Ljubljana ne podlegne pritisima i da u tome pomogne Srbiji, iako dve države, kako je rekao, imaju različite stavove prema jednostrano proglašenoj nezavisnosti Kosova. Predsjednik je rekao i da je zahtev Kosova pravno neutemeljen, te da bi se negativno odrazio na planirane ekspertske razgovore o zaštiti imovine Srpske pravoslavne crkve i spomenika srpske kulture u okviru dijaloga Beograda i Prištine.
Ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković ocenio je kako je gotovo sigurno da će se zahtev za prijem Kosova u tu organizaciju naći na dnevnom redu Izvršnog saveta UNESCO i da će se o njemu raspravljati i odlučivati oko 20. oktobra. Precizirao je da su 32 članice Izvršnog saveta priznale Kosovo, a 20 je i napismeno podržalo predlog Albanije. Konačan izbor novih članova vrši se na generalnoj konferenciji gde je Kosovu za uspeh potrebna dvotrećinska većina od 195 glasova članica UNESCO.
Zasedanje Skupštine Kosova danas je nekoliko puta prekidano zbog toga što je opozicija onemogućavala normalan rad. Bačen je i suzavac. Opozicija već gotovo 3 sedmice blokira parlamenta zahtevajući da kosovski premijer Isa Mustafa povuče potpise sa sporazuma postignutih sa Beogradom u Briselu, posebno onog o formiranju zajednice srpskih opština. Javlja Marko Lekić, novinar RTK.
Današnje zasedanje Skupštine Kosova kasnilo je jer su poslanici opozicionih stranaka Alijansa za budućnost Kosova, Inicijativa za Kosovo i Pokret samoopredeljenje otkrili u centralnom holu Skupštine Kosova 2 slike sa izrazito albanskim motivima. Slike su sve vreme bile okačene na zidu u blizini jednog od ulaza u skupštinsku salu, ali su bile prekrivene platno. Nakon toga započela je sednica, a poslanici opozicionih parlamentarnih klubova blokirali su govornicu i pištaljkama onemogućili predsjednika Skupštine Kadrija Veselja da održi govor, nakon čega je usledila pauza od 20 minuta. Nakon pauze skupštinsko zasedanje kosovskog parlamenta nastavljeno je u otežanim uslovima. Naime, poslanici koji su se javljali za reč po predviđenom radu sednice jedva su mogli da se obrate jer su ih ometali poslanici opozicije koji su iz pištaljki zviždali i stvarali nepodnošljivu buku. Pošto je usvojeno 4 tačaka sa dnevnog reda, bačen je suzavac, a pretpostavlja se da je to radio poslanik samoopredeljenja Albin Kurti. Sednica je nakon toga prekinuta, a dvema poslanicama ukazana je prva pomoć jer su se zbog dima osjećale loše. Zamenik premijera vlade Kosova, Branimir Stojanović, rekao je za naš program da su današnji postupci poslanika opozicije velika sramota i poziv mržnju. Dok predsjednik Skupštine Kosova, Kadri Veselji, kaže da ovakvi postupci opozicije nisu prirodski i da ugrožavaju progres Kosova na evropskom putu. Kada će se održati nastavak plenarne sednice nije precizirano. Kosovo je nakon prekida zasedanja obavilo uviđaj unutar skupštinske sale.
Evropska komisija je odobrila dodatnih 17 miliona evra pomoći Srbiji i Makedoniji za rešavanje problema sa izbeglicama. Od te sume 10 miliona će biti namenjeno jačanju kapaciteta dve države za prihvat i smeštaj izbeglica i za kontrolu granica, dok je preostalih 7 miliona humanitarna pomoć.
Ministri policije i pravde zemalja članica Evropske unije započeli su u Luksemburgu dvodnevni sastanak posvećen rešavanju izbegličke krize. Popodne će im se pridružiti i kolege sa Zapadnog Balkana. Očekuje se da se ministri dogovore o merama za poboljšanje kontrole šengenskih granica i za bržu deportaciju lica kojima je odbijen zahtev za azil, kao i o sastavljanju jedinstvene evropske liste sigurnih zemalja na kojoj će se uz ostale kandidate za članstvo u Evropskoj uniji naći i Srbija.
Rusko ministarstvo odbrane je potvrdilo da su krstareće rakete ispaljene sa 4 vojna broda u Kaspijskom moru pogodile infrastrukturu Islamske države u Siriji. Objavljeno je da su pogođena postrojenja za proizvodnju eksplozivnih naprava, komandni centri, skladišta municije i kampovi za obuku. Na severozapadu Sirije kopnene snage sirijske vojske uz podršku ruske avijacije pokrenule su ofanzivu protiv pobunjenika. Pobunjeničke grupe koje od jula prošle godine kontrolišu područje Sirije tvrde da odolevaju napadima. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan upozorio je Rusiju da će raskinuti ugovor o kupovini gasa ako ruske vazdušne snage nastave da narušavaju njen vazdušni prostor prilikom bombardovanja Sirije.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da će alijansa podići borbenu gotovost svojih snaga za brze intervencije kako bi Rusiju odvratila od, kako je rekao, ugrožavanja Turske. NATO je spreman da brani sve članice, uključujući i Tursku, rekao je Stoltenberg u pauzi ministarskog sastanka zemalja članica alijansa u Briselu. I dodao da se za sad ne razmatra slanje dodatnih trupa u Tursku, jer ona ima dovoljno jaku vojsku da odgovori na izazove. Stoltenberg je Rusiju optužio da koristi Siriju kao poligon za testiranje svog najmodernijeg naoružanja.
Vazdušna intervencija Rusije u Siriji izazvala je novi diplomatski sukob sa Zapadom, naročito sa Sjedinjenim Američkim Državama. Vašington smatra da Moskva bombarduje i položaje umerene opozicije kako bi omogućila da sirijski predsjednik Bašar el-Asad ostane na vlasti. Rusija najavljuje kako je spremna da podrži opoziciju koja bi se borila protiv Islamske države, ali da za sada ne zna za takvu struju. O tome koje opozicione frakcije postoje u Siriji detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Od početka građanskog rata u Siriji formirane su brojne opozicione naoružane grupe. Neke od njih su se kasnije ujedinile u takozvanu Slobodnu sirijsku armiju. Prema rečima naših sagovornika, Zapad je tu frakciju koju smatra umerenom opozicijom podržavao vojno i finansijski, ali je podrška vremenom prestala jer je veliki deo oružja i opreme završio u rukama Islamske države. Pošto je Rusija započela vazdušne akcije protiv džihadista, zapadni saveznici su ponovo počeli da razmatraju pomoć Slobodnoj sirijskoj armiji. Vojno-politički komentator Miroslav Lazanski kaže za naš program da je teško odvojiti umerenu opoziciju od one radikalne.
Jedni i drugi na neki način paktiraju sa Islamskom državom samom činjenicom što se bore protiv Bašara el-Asada. Ja mislim da se zapravo radi o tome da su snage Slobodne sirijske armije samo jedna vrsta paravana iza kojih se naoružava Islamska država, ali da to ne ide direktno u ruke Islamske države. Onda se to daje tom posredniku. Oni se naoružaju, oni se obuče, oni onda kad utrče iz Turske ili iz Jordana u Siriju, onda to oružje prepuste Islamske države.
Saradnju Slobodnoj sirijskoj armiji ponudila i Rusija pod uslovom da te snage pomognu u borbi protiv terorističkih organizacija. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov poručio je međutim da se i dalje ne zna šta ta grupa predstavlja. Dušan Proroković iz Centra za strateške alternative smatra da je jedina umerena opozicija u Siriji ona čiji predstavnici žive u zapadnim zemljama.
Taj film smo već gledali u Egiptu kada su se među tim naslednicima Mubaraka počeli pojavljivati ljudi koji su svoje diplomatske, naučne, čak i političke karijere ostvarivali u zapadnim zemljama. To nije dalo neki preterani rezultat. Ti kandidati koji bilo izumerene ili radikalne opozicije koje Zapad želi da instalira u Damasku moraju da imaju podršku naroda, inače sve može da se pretvori u Novu Libiju.
Analitičari se slažu u oceni da zajedničkog stava o političkom rešenju rata u Siriji neće biti sve dok se precizno ne definišu mogući naslednici Bašara el-Asada.
Četiri dana uoči stupanja na snagu zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Ministarstvo državne i lokalne samouprave predlaže da se zaposlenima koji ispunjavaju uslove za starosnu penziju ponudi sporazum o nastavku radnog odnosa. Ranije tumačenje je da će morati da idu u penziju izazvalo je oštre reakcije, posebno zbog najave da će biti penzionisano oko 3.500 lekara. O tome je danas bilo reči i na vladi. Detaljnije Nataša Ćimović.
Izrada zakona o platama bio je preambiciozan posao i nije bilo realno da bude donet do kraja godine, rekla je ministarka državne uprave Kori Udovički. To je, kaže, veliki posao koji treba kvalitetno da bude urađen i iz toga sledeće nedelje počinje javna rasprava o tom zakonu. Katalog radnih mesta je, prema rečima ministarke, završen.
Ti katalozi će nam omogućiti da krenemo da poredimo različite poslove. Odnosno, da znamo šta su različiti poslovi, a šta zapravo nisu, nego su samo neki nazivi koje su neki izmišljali da bi mogli da daju nekome viši koeficijent. Znači, umesto 1500 i više koeficijenata, mi ćemo sada napraviti sistem sa samo 500.
Udovički kaže da nisu tačne informacije da je u vreme zabrane zapošljavanja dodatno zaposleno u javnoj upravi 9000 ljudi.
Krajem 2013. bilo 780.000 zaposlenih u celom javnom sektoru. 2,7% toga, takozvani odliv, i da je pravilo da se zapošljava petina. Vi ako podelite te brojke, tačno ćete dobiti da je petina nešto više od 6.500. Mi za period od kraja decembra 2013. do kraja juna imamo smanjenje broja zaposlenih u javnoj upravi od oko 17.000 ljudi.
Ministarka je najavila od 15. oktobra pokretanje prekršajnih postupaka protiv svih onih koji ne objavljuju podatke i ugovore po nalogu poverenika za informacije od javnog značaja. Do tada, kaže, trebalo bi da bude rešen i problem oko ugovora za Železaru, koji Ministarstvo privrede nije objavilo. Ministarka Kori Udovički, čija sestra je spominjana u vezi sa aferom vetroparkova, poručila je opet da neće da govori o sestri, a podršku premijera da nastavi posao, kaže, ima.
Direktor Agencije za privatizaciju Ljubomir Šubara, koji je juče na predlog Ministarstva privrede udaljen sa funkcije, najavio je da će do 20. oktobra dostaviti dokaze kojima će osporiti razloge za pokretanje postupka za njegovo razrešenje. Rekao je također da se do okončanja procesa neće pojavljivati u prostorijama agencije, jer tako nalaže zakon, ali da će se suprotstaviti svima koji žele da naškode toj instituciji. Šubara smatra da je reč jedino o ličnom obračunu ministra Sertića sa njim. Detaljnije u prilogu Sandre Cvijanović.
Bio bih beskarakterna osoba kada bih podneo ostavku, kako je to od mene tražio ministar Sertić, jer bih time izdao zaposlene, kaže da je jučerašnji direktor Agencije za privatizaciju Ljubomir Šubara. Pita i da li neko želi da uruši tu instituciju u samom jeku privatizacije.
Jedino ako on želi da taj proces prekine, ako preti da će da ugasi agenciju. Da li predlog za izmeštanje centra za stečaj u Agenciju za licenciranje stečajnih upravnika, da li to cilj uništavanja Agencije za privatizaciju? Ja zdravo razumski razmišljam, ja ne znam šta može da bude drugo. Jer nemoguće je da je zbog ličnog animoziteta prema meni spreman sve to da uradi.
Prema rečima Šubare, sukup sa Sertićem kulminirao je prilikom privatizacije BIP-a. Iako je i sa premijerom dogovoreno da ta kompanija bude prodata, Poreska uprava je po nalogu Ministarstva privrede pokrenula predstečajni postupak, a BIP je iznajmljen makedonskom biznismenu Svetozaru Janevskom. Ugovor je međutim odbačen kao nezakonit, kaže Šubara.
A reći ću vam i zbog čega je nezakonit. Što se deo imovine Beogradske industrije piva nalazi u vlasništvu Republike Srbije i Agencija za privatizaciju ne sme o tome ni da raspravlja. Ovo je ugovor o svemu, samo ne o poslovno-tehničkoj saradnji. Ovo je klasičan ugovor o zakupu, o raspolaganju imovinom velike vrednosti. Mi smo ga odbacili.
Za kupovinu BIP-a bile su zainteresovane američka, poljska, azerbejdžanska i nemačka firma, navodi Šubara. Iako je ranije uočio da se krši zakon, nije podneo krivične prijave jer se nadao da će se strasti stišati, a i zbog toga što je to posao pravosudnih organa. Obraćanje Šubare medijima u Ministarstvu privrede ocenjuju spektaklom u kojem Šubara nastavlja sa neutemeljenim optužbama. U saopštenju navode i da su smenu Šubare tražili jer agencija nije radila ažurno.
Slušate novosti dana. Svih 60 toplana u Srbiji spremno je za novu grejnu sezonu i narednih dana će zbog niskih temperatura sve početi da rade, izjavio je ministar energetike Aleksandar Antić prilikom posete beogradskim elektranama. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali najavio je da u glavnom gradu sutra počinju tople probe. Cena grejanja za sada neće rasti, pripremio Milenko Marković.
Ministar energetike je rekao da su remonti toplana završeni i da je najveći broj njih obezbedio energente.
Ono što je važno naznačiti da je 55 toplana obezbedilo neophodne energente za 15 dana unapred, kao što smo u Ministarstvu energetike i Vlade Republike Srbije tražili. Preostalih 5 to čini i do 15. oktobra u skladu sa našim pravilnikom i zahtjevima će biti obezbeđeno. Tu pre svega mislim na Novi Pazar, Valjevo i Zaječar.
Dve toplane u Boru i Somboru imaju problema zbog dugova, ali bi to prema Antićevim rečima uskoro trebalo da se reši. Što se tiče cena grejanja, on podsjeća da su one u nadležnosti lokalnih samouprava, ali za sada ne očekuje poskupljenja.
Ono što već sada mogu da kažem je da ćemo imati pre svega situaciju da će ta cena biti ili snižena ili će ostati na nivou prošlogodišnje. Proteklih godina i cene gasa su rasle, a da toplane nisu taj rast koristile za rast cena grejanja, tako da oni zaista nemaju šta da spuste.
Antić je najavio da će vlada do kraja oktobra doneti novu uredbu kojom će ugroženi građani besplatno dobiti struju i gas, pošto je prethodnu uredbu Ustavni sud proglasio neustavnom. Cena grejanja u Beogradu se u ovom trenutku neće menjati, kaže gradonačelnik Siniša Mali i poručuje da će stanovi već od sutra biti topliji.
S obzirom na hladne dane koji se očekuju od početka naredne nedelje, dao sam nalog gospodinu Aleksiću, direktoru Beogradskih elektrana, da koliko već od sutra ujutru krenu tople funkcionalne probe, tako da će građani već sutra osetiti toplije radijatore.
Mali je rekao da je u obnovu Beogradskih elektrana ove godine uloženo 13 miliona evra i da to javno preduzeće prvi put ne duguje ništa Srbijagasu.
U Nišu je održana prva u nizu javnih rasprava o programskim sadržajima Radiotelevizije Srbije. Pratio je naš Ozren Rašić.
Javna rasprava o programskim sadržajima Radiotelevizije Srbije pobudila je veliko interesovanje Nišlija koji su u uredništvu javnog medijskog servisa imali šta da predlože i da sugerišu.
Želim da im ukažem na to da nas nema, znači mimo Beograda Niš se i ne pojavljuje na RTS-u.
Malo manje Šurde je bio aktuelan u neka srećna vremena, sad su potrebe prevazišle tadašnji način razmišljanja.
Da mladi imaju više medijskog prostora i da RTS uzme značajnu ulogu vezanu za medijsku pismenost omladine.
Ja se nadam da će biti podignut na veći nivo što se tiče nekih naučnih emisija, nekih emisija koje smo i zaboravili, koja tiču se dece, edukacije.
Plaćaću tu taksu, ali tražim za uzvrat da mi se nešto ponudi što je za mene interesantno.
Ipak najveći broj pitanja građana odnosio se na uvođenje takse za televizijsku pretplatu, na što je generalni direktor Radio Televizije Srbije Dragan Bujošević odgovorio.
RTS misli da rešenje koje je ponuđeno zakonom nije dobro, jer se svodi na dobrovoljnu naplatu. Mi ćemo tražiti od vlade da se nađe neki način kako građani moraju da plaćaju tu pretplatu.
Po rečima generalnog direktora Dragana Bujoševića, programska šema Radio Televizije Srbije neće biti bitno promenjena jer ima dobar rating.
Dakle, očekujemo da građani Srbije odobravaju tu šemu. Ako pogledate istraživanja javnog mnjenja koje postoje, građani Srbije imaju visoko poverenje u RTS.
Govoreći o daljem razvoju radija, Bujošević je najavio.
Svi reći najkraće što mi sad pokušamo da uradimo, to ono što smo trebali da uradimo, da bi ja rekao u prošlom veku, da napravimo nekoliko tih web radio kanala. Dakle, da to su radio kanali koji se slušaju na internetu. Cela budućnost i televizije i radija svodi se na dve stvari. Jedna je internet i druga je sadržaj.
Posle Niša, javna rasprava o programskim sadržajima Radio Televizije Srbije biće održana u Subotici 15. i u Beogradu 22. oktobra.
Kultura. Dobitnik Nobelove nagrade za književnost ove godine je beloruska književnica Svetlana Aleksijević. O njoj u prilogu Ljubki Kovačević.
Beloruska književnica i novinarka Svetlana Aleksijević je autorka romana Rat nema žensko lice, ali je bez ikakve sumnje najznačajnije ime beloruske književnosti danas. Njena dokumentaristička proza sastoji se iz monologa žena i dece o životnim iskustvima tokom ratova u Sovjetskom savezu i postsovjetskom periodu. Svetlana Aleksijević je zadovoljila kriterijume koji odlikuju najbolje delo idealističkih tendencija. Koliko je našoj javnosti poznata i po čemu karakteristična, ukazuje književni kritičar Gojko Božović.
Politički je disident već decenijama, ali je naravno njen književni značaj nesporan kao autorke koja piše na osnovu dokumentarne proze, polazeći uvek od konkretnih istorijskih, društvenih, političkih okolnosti u kojima žive njeni junaci. Čuvene su njene knjige Černobilske molitve. Arhipelag planira da objavi njen roman Rat nema žensko lice na srpskom jeziku.
Neda Bobić je prevela ovaj roman.
Roman je priča žena koje su učestvovale u ratu, one su
sad već žena u godinama, Svetlana Aleksijević je putovala po celoj Rusiji sa magnetofonom i intervjuisala žene, njihove životne priče koje su veoma potresne.
Svog Nobela Svetlana Aleksijević primit će 10. decembra u Stokholmu na dan smrti utemeljivača nagrade i švedskog industrijalca i filantropa Alfreda Nobela.
Ukratko o sportu, FIFA je suspendovala predsjednika te organizacije Sepa Blatera i predsjednika UEFA Mišela Platinija zbog istrage o korupciji koju sprovode švajcarske vlasti, javila je agencija Associated Press. Etička komisija FIFA je odlučila da Blatera i Platinija suspenduje na 90 dana, precizira agencija. Novak Đoković se plasirao u četvrt finale turnira u Pekingu pošto je u dva seta pobedio domaćeg tenisera Zhe Zhanga. Ana Ivanović igra protiv Ruskinje Svetlane Kuznjecove, u toku je treći set. O ovome, ali pre svega o temi kojom smo počeli novosti dana, fudbalskoj utakmici Albanija-Srbija u sportskom žurnalu posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu, Novom Sadu i Nišu 11 stepeni, u Kragujevcu 10, Somboru 14. Vreme sutra.
Ujutro oblačno, ponegde slaba kiša, popodne delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 8 do 11, najviša dnevna od 12 do 17 stepeni, u Beogradu 14 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod je upozorio da će za dane vikenda biti obilne padavine od 20 do 30, a mestimično i do 50 litara po kvadratnom metru.
Jedna reklama pa odjava emisije.
Eko. Kroz serija RTS-a. Zaječar 9. oktobra, Požarevac 10. oktobra u 9.45. Dođite da trčimo zajedno. Kroz serija RTS-a. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete.
Marketing Radio Beograda 3221104.
Eko.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz sportski žurnal i Dejana Nikolića.